Radyosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radyosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Bu dəfə alındı. Novruz qabağı amnistiyaya düşən Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakiti bir neçə dəfə təxirə salandan sonra bugün həbsdən buraxdılar. Amma bu arada jurnalistlərin düşərgəsində bu hadisənin xoş ovqatını korlaya biləcək bir hadisədə baş vermişdi. Təzadlar qəzetinin baş redaktoru Asif Mərzili də həbs edilmişdi. Amma onu da bugün azad elədilər. Mirzə Sakit Novruz bayramında ailəsinə qovuşa bilməmişdi, amma iş ilə gətirib ki, onun azadlığa çıxması onun üçün ilin ən əziz günlərindən birinə düşüb. Bugün Amerika səfiri N. Durst da jurnalistin ailəsinin sevincini bölüşdüyünü deyib. Mirzə Sakitin Bakıda yaşayan ailəsinə Azadlıq Radyosunun müxbiri Aygün Muradxanlı baş çəkib.
Azadlıq qəzetinin satirik yazarı, narkotika saxlamaq maddəsi ilə həbs olunmuş Mirzə Sakitin azadlığa çıxması onun evində iki qat bayram ovqatı yaratmışdı. Çünki bugün Mirzə Sakitin qızı Ülviyənin doğum günü idi.
Yadınızdaydı ki, qızınızın ad günüdür,
Mirzə? Düzü yadımda deyildi, amma dünə zəng evlə danışanda dedilər sabah Ülviyənin ad günüdür. Hədim sabah zəng eləyib, təbrik eləyərəm. Mən iş elə gətirdi ki, elə özüm gəldim, evdə təbrik elədim.
Kimdir içəridə sizdəki
arda? Səhər tezdən saat 7-də gəldi, nəzarətçi mənə dedi ki, rəis çağırır səni. O vaxtı da heç bir məhkum rəis çağırmır. Mən hiss elədim ki, artıq buraxılış var. Sonra gəldim rəisin yanına. Bana dedi ki, Mirzə Sakit, mən səni təbrik edirəm, sən azadlığa çıxırsan. Dedim, rəis çox sağ olun, amma bilin ki, mən həmişə azad insan olmuşam. Sadəcə olaraq deyilən türmədən çıxırsan.
Qonum qonşu, qohum əqraba hamı Mirzə Sakitin evinə axışırdı. Göz aydınlıqlarını qəbul edən Sakitin həyat yoldaşı Rəna xanım deyir ki, baş verənlər onlar üçün çox gözlənilməz olub. Amnistiyaya düşməsinə baxmayaraq Sakitin 20 gündən artıq azadlığa buraxılmaması ailə üzvlərinin bütün ümidlərini qırılmış. Hamı onun iyunun 23-də cəza müddəti bitən gün azadlığa çıxacağını düşünürmüş.
İnanmırdım. Səhər-səhər özü zəng elədi ki, bəs çıxmışam. Saat 9-a işləyərdi. Da mənə imkanım olmadı, mən gedə bilmədim. Hamı qarışıqdır.
Oğlunun amnistiyaya düşdüyünə işləndən sonra Sakitin anası Şamaxıdan Bakıya gəlinmiş. Ancaq bir neçə gün gözləyəndən sonra oğlunun azad olunmadığını görüb geri qayıdıb. Sakitin gözlənilməz zəngi isə anasını deyəsən əməlli başlığı çaşdırmışdı.
Alo, salam bələk, mərva.
Dedilər, dedilər ki, ağlaya-ağlaya getdi. Bu günləri bıraxdılar evdəyəm. Sağ ol, sağ ol.
Yo, əsəbləşmə, hər şey yaxşıdır. Bu yaxında qəniməti də buraxırlar Allah qoysa.
Allah eləsin bala, bir də söylə-söylə gəlir. Sağ olun bala, sağ olun.
Sağ ol, narahat olma, gələcəm bir neçə günə.
Biraz keçmiş Sakitin əqidə dostları, müxalif siyasi partiyaların nümayəndələri də Sakitginin evlərinə gəldilər. Bu sırada AXCP sədri Əli Kərimli də var idi. Əli Kərimli Sakitə üzləşdiyi repressiya maşınının özəlliklərindən danışırdı.
Sən oradan sınıb çıxmalısan. Sən oradan artıq öz müəyyən ideallarından imtina eləməlisən, korrekt eləməlisən, peşmançılıq hissi keçirməlisən. Sənə bu repressiya tətbiq edənlərə minnətdar olmalısan. Bax, bu repressiya maşınının xasiyyəti bunu tələb edir. Amma sənin miqyasın başqa idi. Sən elə sıradan olan bir adam deyilsən. Daş qayaya rast gəldi də. Daş qayaya rast gəldi və bu repressiya maşını artıq işləyə bilmədi.
Milli Birlik Hərəkatının lideri Lalə Şövkət isə düşünür ki, Mirzə Sakit öz həbsi ilə həm hakimiyyətin imtiyazlarına boyun əyən şairlərə, həm də hakimiyyətin özünə dərs verib.
Şeirlə şəxsiyyətin uyğunluğu lazımdır. Onda şair böyüyür. Əgər şəxsiyyət onun şeiri kimi böyüdürsə, onda bu şair tarixdə qalır. Ona görə bu günləri həqiqətən də siz şair kimi böyüdürüz Azərbaycanda. Bu bir imtihan idi. Bəlkə bu imtihan sizə bir şair kimi lazım idi. Ki tarixdə böyük kimi, böyük şair kimi qalasınız. Hər halda bir sınmazlıq bir simvolu, sınmazlıq obrazı yaratdınız Azərbaycanda. Bu özələ böyük şeydir.
Biz Sakitin evindən qayıdanda şair küçənin o başına müxalifəçi millət vəkillərini qarşılamağa çıxırdı. Mirzə Sakiti yolun başında qoyub ofisə qayıdırıq. Elə Sakit özdə deyir ki, hələ mübarizə yolunun başındadır.
Aygün Muradxanlının reportajı. Mirzə Sakiti narkotik maddə saxlamaqda günahkar bilib tutmuşlar, amma özü deyir ki, onu Azadlıq qəzetində məmurları tənqid edən şeirlərinə görə həbs eləyiblər. İndi bir çoxlarını bir sualda maraqlandırır ki, məhbus həyatı onun ilham pərisini hürkütməyib ki. Mirzə Sakit deyir ki, sakit oturmayacaq. Jurnalist bunu Azadlıq Radiosunun Doktor Ziya ilə işdən sonra proqramına bildirib.
Ziya və mən həbsdə gördüklərim barədə bu yaxınlarda silsilə yazılara başlayacağam. Mən dəhşətləri, ən böyük dəhşət nə gördüm? Mən dəhşətə gəldim ki, insanları, əgər məhkəmə tərəfindən insanlara hökm oxunursa, hansısa bir kəs cinayət törədirsə, bu heç kim bu həyatdan, o həyatdan sığortalanmayıb, hər kəsin həyatında ola bilər. Məhkəmə ona hökm oxuyur və azaldan məhrum edir. Bu adam da gedir məmuriyyətlə cəzasını çəkməyə, cəza seçmə müəssisəsinə. Məhkəmənin hökmünə əsasən və bir daha onları, həmin adamları orada sosial maddi məhrumiyyətlərə duçar etmək, bu artıq düşmən siyasətidir. Mən orada gördüm ki, məhkumlara qarşı hansı işkəncələr verilir və bu vaxta qədər, 50-yə qədər mən məktublar yazdım, ərizələr yazdım. Ədliyyə Nazirliyinə yazdım, MT-nə yazmışam, Respublika Baş Prokurorluğuna, Milli Məclisin Hüquq Komissiyasına. Mən deyərdim, elə bir yer qalmayıb ki, mən müraciət eləməyəm ki, bu işgəncələri yığışdırmağın vaxtı çatıb, bu rüşvətin, korrupsiyanı yığışdırmağın vaxtı çatıb.
Yəni, sırf yəni, ədliyyə sisteminin problemləri barədə siz sizləri yazılara
başlayırsınız. Bəli, mən həbsxanada olduğum müddətdə müəyyən qədər, yox, kifayət qədər özümü azad hiss etdim və müxtəlif səpkilərdə və təpkilərə baxmayaraq mənim yazılarımı həmişə Azadlıq qəzetinə göndərdim. Son 5 aya qədər bu yazılarım Azadlıq qəzetində dərc olundu, felyetonlarım dərc olundu. Bundan başqa mən türmədə olan vaxtı müxtəlif şeirlər yazırdım, onu məhkumlar arasında paylayırdım, onlar oxuyurdular, bir-birinə yayırdılar və evlərinə də hətta göndərirdilər.
Mirzə Sakit həbsdə olanda da Ədliyyə Nazirliyi haqqında ittihamlar səsləndirmişdi, Nazirliyi ittihamları qəbul eləmir. Həbsdən azad edilən jurnalist Mirzə Sakitin azadlığa çıxması ilə bağlı video görüntülərə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da baxa bilərsiniz. Bugün Təzadlar qəzetinin baş redaktoru Asif Mərzilini də azad eləyiblər. O, aprelin 7-sində Yasamal rayon məhkəməsində Beynəlxalq Universitetin rektoru Elşad Abdullayevin iddiası ilə bir il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Amma onun həbsinə Prezident İlham Əliyevin təəssüfləndiyi barədə Prezident aparatından xəbər yayılandan sonra jurnalisti azadlığa buraxıblar. Asif Mərzilinin bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına dedikləri.
Azərbaycan jurnalistikasında araşdırma jurnalistikası son illər biraz zəifləmişdi. Yəni bizim əvvəldən ümumiyyətlə istiqamətimiz belə olubdu. Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti ilə bağlı belə yazılar oldu və son nəticələr oldu ki, məhkəmə perspektivi yarandı, məhkəmə çəkişməsi ortaya çıxdı və Allaha çox şükür, o cümlədən dövlət başçısına minnətdarıq ki, yəni bu səviyyədə məsələyə müdaxilə olundu və barəmizdə ədalətsizlik göstərərək hökm çatmış hakimin hökmü dərhal ləğv olundu və həmin işi icraata götürmüş hakimlərin hər ikisinə şiddətli töhmət məhkəmə qərarı ilə verildi və məhkəmə, mən belə hesab edirəm ki, vəkillik tarixində də bəlkə də belə şey olmamışdı ki, barəsində azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin olunmuş insan, o cümlədən jurnalist olaraq mən bir gündən sonra apellyasiya şikayəti verərək bu məsələ dərhal həll olundu və həmin hökm ləğv olundu. Yəni, burada söhbət bizim qəzetdən getmir, Asim Mərzildən getmir. Burada mətbuat və söz azadlığını boğmağa çalışan, deyək ki, hansısa bir məmurun və o məmurun bəlkə də belə deyək, sözü ilə, dəstəyi ilə hökm çıxartmış hakim barəsində.
Asif Mərzilinin Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına dedikləri işdən sonra proqramına internetdə azadlıqradiosu.az saytında axşam saat 5-dən 7-yəcən qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Gürcüstan müxalifəti bugün küçələrə çıxıb. Ekspertlər isə deyirlər ki, bu həna o hənadan deyil. Bu haqda elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Gürcüstan müxalifəti prezidentin istefası tələbi ilə mitinqlərə başlayıb, amma onlardan qabaq parlamentin qabağındakı meydana prezident Saakaşvili gəlib. Saakaşvili bir il qabaq ikinci dəfə prezident seçilməsindən sonra müxalifət onu seçkini saxtalaşdırmaqda ittiham eləmişdi və silsilə aksiyalar keçirmişdi. Bu dəfəki aksiyalar da o vaxtdan bəri ən izdihamlı sayıla bilər. Saakashvili bu səhər parlamentin qarşısındakı meydanda 1989-cu ilin 9 aprelində Tbilisidə sovetlərin qanına qəltan elədiyi demokratların xatirəsinə ucaldılan abidəni ziyarət edib və müxalifətin mitingi ilə bağlı sualı cavablandırarkən deyib ki, Gürcüstan demokratik ölkədir və onun vətəndaşları öz fərqli fikirlərini sərbəst şəkildə ifadə edə bilərlər. Müxalifətin Tbilisidəki aksiyasından Azadlıq Radiosunun müxbiri Vüsalə Əlibəyli son məlumatları çatdırır.
İndi aksiya edənlər, aksiya iştirakçıları üzü parlamentə doğru gedirlər və parlament qarşısında olan insanlara birləşəcəklər və onlar ictimai televiziyanın qarşısında aksiya elədirlər. Çünki belə xəbər tutmuşdular ki, ictimai televiziyanın kameraları çəkdə də amma işıqlandırmır etirazları. Amma müxalifət partiyalarının liderləri danışıqlara getdi ictimai televiziyanın rəhbərləri ilə və razılıq aldılar ki, bundan sonra olduğu kimi etiraz aksiyaları işıqlandırılacaq və Levan Qaçıcılası və Xalq Partiyasının lideri danışıqlara girmişdi. Nino Bürcəyaz isə Rustaveli küçəsində yerləşən ofisindən tamaşa edirdi yuxarıdan və əl edirdi öz aksiya iştirakçılarına, öz partiyasının nümayəndələrinə. Belə ki, aksiya ümumiyyətlə saat 12 radələrində başlamışdı və saat 2-də parlamentin qarşısında rəsmi açılışı oldu aksiyanın və səhnə quraşdırılmışdı xüsusi olaraq və orada 5 partiyanın, əsas partiyanın liderləri çıxış elədilər. Gürcistan Naminə Aliyansın lideri Rakli Alasanya, Vahid Gürcistan Demokratik Hərəkatının lideri Nino Burcanazı, Leybaristlər Partiyasından, Xristiyan Demokratlar Partiyasından, Konservativlər Partiyasından istək edənlər oldu. Daxili İşlər Nazirliyi də bəyanat yaydı bugün saat 6 radələrində Bakı vaxtı ilə. Belki onlar qeyd edirlər ki, beynəlxalq ekspertlərin hesablamalarına görə 20-25 min insan iştirak edib aksiyada və digər bəyanatları isə onunla bağlı idi ki, belə-belə xəbər yayılmışdı ki, 50-60 insan tutulub, aktivistlərdə, fəallardan 50-60 nəfər tutulub. Daxili İşlər Naziri isə qeyd elədi ki, bu belə bir xəbər yoxdur və əgər varsa elə tutulmuş insanlar onların adlarını bizə təqdim etsinlər və biz araşdıraq. Əsas gözə çarpan bu aksiyada gənclər də gözə çarpır. İki əsas hərəkət var. Biri niyə aksiyasıdır, biri də 9 aprel gənclər hərəkatıdır ki, onlar da ideya uğrunda gəliblər, iştirak edirlər və Saakashvilinin istifasını tələb edirlər müxalifət partiyaları kimi, amma onlar qeyri-siyasi partiyadırlar. Bundan başqa Gürcistan naminə tələbələr birliyi yaradılıb, əsasən 3 universitetin iştirakı ilə. Belə ki, burada Tbilisi Dövlət Universiteti, Çarşəvaz adlı Dövlət Universiteti və Texniki Universiteti iştirakı ilə əsas tələbələr oradandır. Və onlar simvolik olaraq ağızlarını bağlayırlar və etiraz edirlər. Əllərində müxtəlif bayraqlar və niyə hərəkatı isə gənclərin hərəkatıdır. Daha doğrusu bütün yəni, insanları öz ətrafına cəmləyir. Aksiya ayın 16-sına qədər, aprel ayın 16-sına qədər icazəlidir və Daxili İşlər Naziri heç bir bəyanət yaymıb ki, bugün aksiyalar dağılacaq və ya yox. Amma aksiya iştirakçıları hələ getmək fikirləri yoxdur, hələ ki toplaşırlar.
Gürcüstandan Tbilisidən Vüsalə Əlibəyli xəbər verirdi. Gürcüstanın Daxili İşlər Naziri Vano Mirabişvili onu da deyib ki, Reuters agentliyinə onların aksiyalara müdaxilə eləmək fikirləri yoxdur, amma aksiyalar sonsuzluğa qədər də davam edə bilməz. Əgər müxalifət hökumət binalarını ələ keçirmək istəsə, polis bunun qarşısını alacaq. Amma Gürcüstandakı ekspertlər xəbərdarlıq eləyirlər ki, bu həna o hənadan deyil. Vəziyyət çox gərgindir. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
120 il əvvəl 1989-cu il aprelin 9-da Tbilisidə xalq ayağa qalxdı. Onda Sovet hökuməti həmin nümayişi zorakılıqla dağıtdı, 20 adam öldü. Yenə də aprelin 9-udur və bu dəfə Gürcüstan müxalifəti 10 minlərlə adamı ayağa qaldırıb Prezident Mikhail Saakashvilini istifaya göndərmək istəyir. Keçmiş Xarici İşlər Naziri, indiki Gürcüstanın Yolu Partiyasının lideri Salome Zurabişvili deyir ki, 1989-cu il aprelin 9-unda olduğu kimi bu dəfə də geriyə yol yoxdur. Zurabişvilinin sözlərinə görə prezident istifa verməyincə xalq meydanından dağılmayacaq. Keçmiş parlament spikeri Nino Burcanadze də daxil əksər müxalifət liderləri kompromisi rədd edirlər. Ancaq Gürcüstanın BMT-dəki keçmiş nümayəndəsi, Gürcüstanın Birliyi naminə Aliyansın lideri İrakli Alazaniya dialoqun mümkünlüyünü istisna eləmir.
Biz dialoqu rədd etmirik. Avqust müharibəsindən sonra yaranan siyasi və iqtisadi böhrandan çıxmaqda dialoqdan istifadə bizim arzumuzdur. Əgər hökumət ölkənin salamat çıxmağını istəyirsə, imkan versin konfrontasiyadan yayınaq.
Müxalifət Saakaşvilinin istifasını niyə istəyir? Avqust ayında Rusiya ilə 5 günlük müharibədən sonra Saakaşvilidən narazılıq sürətlə artmağa başlayıb. Müxalifət Saakaşvilinin müharibəni başlayıb uduzmaqda ittiham edir. Başqa ittihamlar Saakaşvilinin hakimiyyətdən sui-istifadə eləməsi, mülkiyyət hüquqlarını pozması, seçkiləri saxtalaşdırması və iqtisadiyyatı dağıtması ittihamlardır. Bugün Saakaşvili deyib ki, Gürcüstan demokratik ölkədir. İnsanların müxtəlif baxışları var. Ancaq yaddan çıxartmamalıyıq ki, bizim bir vətənimiz var. Onun azad olunması, azadlıq uğrunda mübarizə hələ başa çatmayıb. İndi Tbilisi'də maraqlı vəziyyət yaranıb. Hakimiyyət deyir ki, Saakaşvili demokratik yolla seçilib. 2013-cü ilə kimi hakimiyyətdən getməyəcək. Müxalifət isə istifa tələbində kompromisə getmir. Hamı ehtiyat edir ki, bunun axırı dava ilə qurtaracaq. Hakim Milli Hərəkat Partiyasından olan Çiora Taktakşvili deyir. Hökumət çox ehtiyatlı tədbirlər görür, ancaq ictimai asayiş pozulsa, mütləq lazımi addımlar atılacaq. Müxalifətin Yeni Sağçılar Partiyasından olan Pikriya Çıxradzı isə deyir ki, nümayiş dinc olacaq. Ancaq əlavə edir ki, polis ictimai asayişi qorumalıdır, bir siyasi qüvvənin marağını yox. Ona görə bütün baş verənlərə görə məsuliyyəti hökumət daşıyır. O ümid edir ki, hökumət provokasiyalara qaçmayacaq. Qafqaz məsələləri üzrə yerli ekspert Mamuka Arışidze isə indiki müxalifət nümayişini Gürcüstan üçün çox təhlükəli hesab edir. Bunu kənardakı qüvvələr Saakaşvilinin qərbpərə siyasətindən narazı Rusiya və xaricdə yaşayan gürcü oliqarxları öz məqsədləri üçün istifadə edə bilər. Bunu ekspert deyir və əlavə edir ki,
Gürcüstan
nə qədər zəif olsa, onu vurmaq bir o qədər asan olur. Mənim fikrimcə, ölkə xaosa və total dağılmaya yuvarlana bilər. Ancaq başqa şans da var. Cəmiyyət bu vəziyyətdən uda da bilər. Hökumət xeyli geri çəkilə bilər. Məncə bu, böhrandan ən yaxşı çıxış yolu olar.
Qafqaz məsələləri üzrə yerli ekspert Mamuka Arışidze.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Parlament seçkilərindən sonra Moldovada da ara qarışmışdı. İndi müxalifətin əsas tələbini yerinə yetirməyə məcbur olublar. Amma bu haqda birazdan. Hələlik isə bir daha Azərbaycan və Türkiyə arasında yaranan soyuqluq haqqında. Ankara və Yerevan arasında diplomatik münasibətlərin yaradılacağı və iki ölkə arasında sərhədlərin açılacağı haqqında ehtimallar gücləndiyi bir vaxtda Azərbaycan hökuməti buna qarşı sərt mövqe nümayiş elətdirməkdə davam edir. Türkiyə cəmiyyətində daha çox müxalifət partiyalarının sərhədlərin açılmasına qarşı çıxışları eşidilir. Bəs Azərbaycandakı Türk icması nə düşünür? Bakıdakı Türkiyəli biznesmenlərin sərhədlərin açılması ilə bağlı fikirləri haçalanır. Kəbiran Dilavərinin reportajını dinləyək.
Türkiyə vətəndaşı Kamil Çubuklu 10 ildə Azərbaycanda ticarətlə məşğuldur. Deyir ki, bir neçə gündür Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması ilə bağlı danışılanları maraqlı izləyir.
Belə yerə qonşunda bir sıxıntı varsa, özündə də var demək. Sınır qonşusunun hər zaman üçün iyi anlaşmaq lazım. Yəni keçmişdəki hataları gələcək nəsilə mal etməmək lazım. Türkiyədə erməni iş adamları çoxdur. Biz onlarla gözəl anlaşıyıq. Siyasət adamları qərar versələr, bəzi çözüm bulsalar iyi olur. O keçmişi unutmaq lazım. Fayda olacaq təbii ki, millət üçün. Ne yararı vardı. Ticari bakımdan olsun, sosyal kültür bakımdan yani faydası olur.
Kamil Çubuklu isə bilir ki, ölkəsi ilə Ermənistan sərhəddə açılsa, nə vaxtsa orada ticarət qurmaq haqqında da fikirləşər. Mustafa Korkmaz da Azərbaycanda ticarətlə məşğul olan Türkiyə vətəndaşıdır. Ancaq o Kamil Çubuklu kimi düşünmür. O sərhədlərin açılmasına qarşıdır.
Yarın öbür gün Ermənilərə Türkiyənin Ermənistana qapıyı açması nə qədər bizim üçün iyi olabilir? Nə faydası olacaq bizə? Mən qarşıyım. Türkiyədəki Ermənistan sınırlarımızın açılmasına qarşıyım. Biz Azərbaycanı, Türk vətəndaşı olaraq Azərbaycanı qarşımıza alamayız. Öyle olursa biz Azərbaycanı qarşımıza alacağız. Politika yapılsa da, yani yerində yapılması lazım. Bin düşünüp bir yapmak lazım.
Bugün bir grup Türkiyəli iş adamı Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılmasına etiraz edən aksiyada keçiriblər. Bir neçə Bakı sakininin isə məsələyə münasibəti belədir.
Amma mən siyasətçiyəm, ancaq düzgün deyil.
Normal disiplinlər.
Mən şəxsən etiraz edirəm ona görə ki, Azərbaycanla Türkiyə qardaş olub, həyatı boyu alınmaz o. Türkiyədə Türk sayılır, Azərbaycan da Türk sayılır. O sərhəd açılsa, Türkiyə Azərbaycanı qardaşlıqdan çıxardır.
İstəmir, açılmaz. Biz izləyirik, bizə təsir eləyir.
Türkiyə ilə Azərbaycan
Azerbaycan dostluğuna gerek kölge salınmasın. O da Türkiye'nin daxili işgaldir.
Nece Türkiye reva bilir ki Azerbaycan'ın torpağını Ermenistan zəbt edibsə? O necə sərhət aça bilər?
Etiraz eləyər, tərəfdarı deyiləm. Sabahsı günü var axı, birbirimizin üzünə baxmağımız var.
Sərhətlər bağlı olsa daha da Azerbaycan üçün uyğun olar.
Türkləri özümüzə qardaş bilirdik, onlar dəyər bizə. Bundan sonra bizim heç nə dostumuz var, nə qardaşımız var. Ancaq özümüzə arxalanmalıyıq.
Azerbaycan hökuməti Türk-Ermənistan sərhədlərinin açılmasına qarşı çıxır. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzmov deyir ki, sərhədlərin açılması Azerbaycan ərazilərinin işğalının ləğvindən sonra mümkün olmalıdır. Azerbaycan hesab eləyir ki, sərhədlərin açılması münaqişənin həlli kontekstində prosesin inkişafı ilə bağlı baş tuta bilər.
Azerbaycan hesab edir ki, bu sınırların bağlı edilməsinə dair qərarın bilavasitə Azerbaycan ərazilərinin işğal olunduğuna görə asılı olaraq qəbul edildiyini nəzərə alaraq qərarın ləğvi də yalnız o şərtlərin qaldırılmasından sonra mümkün ola bilər. Hansı mərhələdə bunu biz müzakirə etməyə hazır olardıq.
Politoloq İldar Məmmədov hesab eləyir ki, Türk-Ermənistan sərhədinin açılması Azərbaycana Qarabağ münaqişəsini öz xeyrini həll etmə imkanı verəcək.
Türk-Ermənistan sərhədlərinin açılması ilk növbədə Azərbaycanın marağındadır. Çünki bu imkan verər ki, Türkiyə, Avropa Birliyi, NATO, Birləşmiş Ştatlar nəhayət ki, birlikdə Ermənistanı Rusiyanın əllərindən qoparsınlar. Bu ona görə Azərbaycana imkan verər ki, gələcəkdə Qarabağ münaqişəsini dinc yolla öz xeyrimizə həll edək.
Bu reportajı Kəbiran Dilavərli hazırlamışdı. Rumuniya və Moldova haqqında da bir millət, iki dövlət demək olar. İndi onların da arası deyib. Keçən həftənin sonu Moldovada keçirilən parlament seçkilərində kommunist prezident Voronin tərəfdarlarının qalib gəldiyi elan edilmişdi. Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası nəticələri təsdiq edib, amma müxalifət də bugün birdən-birə iki qələbə qazanıb. Yenə də Elxan Nəsiblinin söhbətini qulaşaq.
Moldova müxalifəti bugün ilk qələbəsini qazandı. Mərkəzi Seçki Komissiyası səsverməni göstərən siyahlarla müxalifətin tanış olmasına razı oldu. Bu, müxalifətin əsas tələblərindən biri idi. Çünki müxalifət hakimiyyəti iddiam edir ki, dolanışıq dalınca xaricə getmiş minlərlə, on minlərlə Moldovanın yerinə səs verilib. İndi müxalifətin siyahlarla tanış olmağa 4 gün vaxtı var. Müxalifətin tələbi ilə razılaşmamışdan biraz əvvəl isə MCK bazar günü keçirilmiş seçkilərin rəsmi nəticələrini elan elədi. Seçkiləri hakimiyyətdə olan kommunistlər udub. Onlar 101 yerli parlamentdə 60 səs qazanıblar. Bu çoxluqdur. Ancaq MCK-nın bazar ertəsi elan etdiyindən bir yer azdır. Bu kiçik fərq müxalifətin ikinci qələbəsi hesab oluna bilər. Çünki indiki prezident Vladimir Voronindən sonrakı prezidenti məhz bu parlament seçməlidir. Bunun üçün isə kommunistlərə 61 səs lazımdır. 60 səs yığan kommunistlərə indi əlavə bir səs də lazım olacaq. Moldova konstitusiyasına görə artıq iki dəfə prezident seçilən Voronin üçüncü dəfə prezident ola bilməz. Qərbpərəst 3 əsas müxalifət partiyası səslərin 30%-ni yığıb. Ancaq müxalifət iddia edir ki, saxtakarlıq olmasaydı onlar qat-qat çox səs yığardılar. Seçki saxtakarlıqlarına etirazlarda çərşənbə axşamı 270 adam yaralandı, bir nəfər də öldü. Ancaq bu gün sakitlikdir, nümayiş olacağının əlamətləri görünmür. Ancaq bütün bunlar vəziyyətin gərgin olmaması mənasını vermir. Yerli müşahidəçilər sakitliyi həbslərlə izah edirlər. Məlumatlara görə təhlükəsizlik qüvvələri Rumuniyaya agentlikdə ittiham edib etiraz təşkilatçılarını tuturlar. Voronin etirazların təşkilində qonşu Rumuniyanı ittiham edir. Bu da Rumuniya ilə diplomatik problemə gətirib. Onda xatırladaq ki, 2-ci Dünya müharibəsinə qədər Moldova Rumuniyanın tərkib hissəsi idi. Moldova nəinki Rumuniya səfirini ölkədən çıxartdı, hətta Avropa Birliyi üzvü Rumuniyaya qarşı bir tərəfli viza rejimi tətbiq elədi. Sərhədlər bağlıdır, yalnız bəzilərini seçib buraxırlar. Buxarest və Moldova müxalifəti rəsmi Kişinaunun ittihamlarını rədd edirlər. Moldovanın Liberal Demokrat Partiyasının lideri Vlad Filat deyir.
Rumuniyanın ittiham olunmasının məsuliyyətsiz bəyanatdır. Hakimiyyət unudur ki, Rumuniya Avropa Birliyinin və NATO-nun üzvüdür.
Müxalifət lideri Vlad Filat.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanlı yazıçını 4 adam olmaqda ittiham elədilər. Bu haqda elandan sonra.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poç işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Yüzəcən roman povest yazan yazıçının neçə yaşı ola bilər? Hər halda adamın ilk ağlına gələn 50 yaş deyil. Amma Azərbaycanın ən məşhur detektiv yazarı Çingiz Abdullayevin məhz bu qədər əsəri dünyada indiyəcən ümumilikdə 20 milyon tirajdan yayılıb. İndi onun yubileyi də prezident ona şöhrət ordeni verib. Elə yazıçılar var ki, dayanmadan yazılar, amma bu qrafamanlıq olmur. Məsələn, vaxtı ilə özü də çox yazan Ata Düma demişdi ki, Allahdan sonra ən çox yaradan Shakespeare olub. Amma sən demə, bir zamanlar ən məhsuldar Azərbaycan yazıçısı Çingiz Abdullayevi 4 adam olmaqda da ittiham eləyiblər. Yubilərlə həmkarım Səadət Akif qızı söhbətləşib.
Dünyada mahir dedektiv yazar kimi tanınan Çingiz Abdullayev 50 yaşı haqlayıb. Necə deyərlər, bir əsrlik ömrün ortasına çatıb.
Mən belə hesab eləyirəm, amma özümü 14 yaşlı, 15 yaşlı uşaq hələ hesab eləyirəm. 40 yaşında qadın görəndə adam qorxur ki, vay, gör necə böyük adamdır, mən onu necə danışır ki?
Bu mesajınızı siz kimi
ünvanlayırsınız? Görünür öz yoldaşım, onun 40 yaşı var. Görəndə deyəcək qorxuram.
Çingiz Abdullayev deyir ki, 50 yaş peşəkar yazıçını püxtələşdirə bilər. Amma insanın xasiyyətinə, düşüncələrinə az təsiri var. Yəni, insan hər yaşının üstünə yaş gəldikcə dəyişir. Yazıçı deyir ki, amma bəzən də baxırsan, elə cavan yaşında necə pis adam olubsa, ahıl çağında da eləcə qalıb.
Çox şey asılıdır adam necə pul qazanır. Bir adam öz zəhməti ilə pul qazanırsa, o başa düşür, o bir adamları bəyənir, o biraz insaflı olur, o başa düşür ki, həqiqət hardadır, hardadır, yalan hardadır, şey xeyir, ya. Mən başa düşə bilmirəm, nə qədər adam tanıyıram, öz qazanmamış quluna gedib qurbanlıq kesirlər, ya da gedib meçet tikirlər.
35 yaşına kimi Çingiz Abdullayev 3-4 kitabın müəllifi olub. Yazmaq onun hobisiymiş. Bəs sonradan hobisini peşəkar yazıçılığa dəyişməyə təkan verən nə olub? Aldığı qonorarlar, yoxsa yazıçılıq şöhrəti?
Bilirsiniz, atam bir dəfə soruşmuşdu. Dedi, Çingiz, əgər sənə qonorar verməsələr, bir köpüyü də. Amma belə çap eləsələr, sən bəyəm razı olmazsan, mən dedim ki, razı olaraq. Təbii, mən bilirsiniz necə adam, bu narkotikdir, necə adam sevinir ki, onun kitabı oxunuyanda, onu neçə dildə oxuyurlar, dünyada necə oxuyur, necə tanınmış adamlar səndə oxuyur, bu narkotikdir. Düzdür, mən bilmirəm necə yaşayardım, onda ölərdim acından, ona görə ki, mən biznesmen kimi işləyə bilməzdim. Qazandığım pulu həmin günü xərc deməliyəm mən.
139 adda, 27 dildə, 23 milyon nüsxədə yayılan kitabın müəllifi son 15 ildə bu qədər əsəri necə yazıb çatdırıb? Orta hesabla hər ilə 8-9 kitab düşür. Hətta belə fikirlər dolaşır ki, Çingiz Abdullayev məşhur fransız yazıçısı Aleksandr Düma üsulu ilə işləyir.
Aleksandr Duma'ya hüküm gəlir də, bir dənə adam tapızdı, çox xərç edirəm sizdən, bir adam tapız ki, mənə heç olmasa gecələr rahat yatdım ki, mənə köməyə heç olmasa kömək gəlir. Bir dəfə Aqanyok yazıb ki, ümumiyyətən Çingiz Abdullayev yoxdur belə insan, bu uydurmadır. 4 adam var, onlar yığışıb kitab yazırlar. Bir adam bunun ötəsindən gələ bilməz. Mən onlara göndərdim məktub ki, biz tapuz, əgər tapsos bir misra ki, mən yazmamışam, 10 min dolar mən sizə verirəm. Amma tapmasınız, bir rubl siz mənə verirsiniz və üzr istəyirsiniz. 3 aydan sonra bir rubl göndərdilər və üzr istədilər.
Populyar əsərləri ilə pul qazanmağı bacaran yazıçıya nə lazımdır? Oxucu sevgisi yoxsa hökumət qayğısı?
Oxucu təbii. Bax, hazırlayıram məktub bizim hörmətli prezidentə. Sırağa gün mənə orada da yazıram ki, təbii ki, yazıçı üçün birinci növbədə oxucular. Amma o biri tərəfdən də bilirsiniz, axı, mən Azərbaycanlıyım. Niyə görə o bir sürü ölkələr mənə orden verir? Amma burada Azərbaycanda məni bəyənməsinlər, tanımasınlar. Bu, axı, məni bu incidir. Mən fikirləşirəm ki, mən birinci növbədə Azərbaycan yazır. Mən Azərbaycan xalqı üçün. Təbii, özüm üçün işləyirəm, öz ailəm üçün işləyirəm. Amma mənim kitablarım yayılanda bu Azərbaycanın da uğurudur. Bu Azərbaycan xalqının, mədəniyyətinin, ədəbiyyətinin. Mən belə hesab eləyirəm.
Çingiz Abdullayevin öz yubileyinə öz hədiyyəsi də var. Bu, onun 10 günə çapdan çıxacağı qəhrəmanı, dostu, yazıçı Rüstəm İbrahimbəyov olan əsəridir.
Səadət Akif qızı. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu söhbətimiz idi. Bir daha xatırladım ki, günün əsas xəbəri odur ki, bugün iki jurnalist azadlığa buraxılıb. Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit və Təzadlar qəzetinin baş redaktoru Asif Mərzili. Mən sizdən sağollaşıram Rövşən Qəmbərov, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan həmkarım İlqar Rəsulun təqdimatında tanınmışlar verilişi başlayır. Qonağımız tanınmış jurnalistdir.